ychydig funudau nesaf yma i ti rwan. Dad, ni yn gofyn i ti siarad geiriau bywyd mewn i'n calonau ni, Dad. Dad, ni'n dod fel arwydd o moliant ni, Dad, i wrando arna ti. Dad, ni eisiau gwrando ar dy eiriau di. A Dad, dwi'n cyffesu mae gwan a gwael ydy'r hyn sydd wedi baratoi, ond ni jyst yn gofyn, please, ydy'n di symud. Ac ydy'n di weithio yn calonau ni. Dyna ni eisiau. A ni eisiau clod i gyd fynd i denw di. Amen. Wel, so chi'n troi at y darn, nath Caleb i darllen i ni, Matthew, penod 8. Dyna'r adran byddwn ni'n edrych arni hi, heno. Yr wythnos yma, mae wedi bod yn adeg yna flwyddyn eto i fi, lle dwi wedi gorfod mynd â'r car i mewn am MOT. Ac er, bod o'n medru bod chi bach o boen i ffeindio amser ac i ffeindio 30 punt yna. So lawer gwell gyda fi wario ar goff neu ar flodau'n waith, ar flodau'n raig. Tynneb yn y system, does. Bo'n ni'n mynd y car i mewn ac yn cael o'r i checio bob blwyddyn. Da ni'n mynd efo at arbenigwr. Tydi o'n diogel, checio'r brakes, checio y steering wheel, checio'r seat belts, hyd yn oed checio y boot. Mae gen i ddim clyw rhan i fi felly. Yr MOT blwyddyn yma bod nhw yn checio boot. Ond mae'n dda bod nhw yn gwneud hynny. O pryd oedd y trafodaethau chi gael MOT? Pryd oedd y trafodaethau chi gael MOT? Nid sôn ydw i rwan am eich car chi. Sôn ydw i amdanoch chi yn bersonol. A nid yn sôn am rhywbeth corfforol ydw i. Mae nid i nid mynd am check-up i'r doctor. Er bod hynny yn bwysig, cofiwch wneud hynny. Ond chi hunan, chi y person yna sydd tu mewn i'ch corff. Chi, pryd oedd y trafodaethau chi gael MOT? Pryd oedd y trafodaethau chi edrych eich bywyd chi? Ac ar y pethau ydych chi'n gwneud? A meddwl sut dwi'n gwneud? Sut mae'r pethau? Mae'n rhywbeth iach iawn, mae'n cymryd cam yn ôl ac edrych arna chi eich hunan, rhoi MOT i chi eich hunan. Sut ydw i'n gwneud ar hyn o bryd, beth sy'n bwysig i fi, ydw i'n byw yn y ffordd, ydw i eisiau byw yn efo, ydw i'n iach fel person. Wel, henos, ni hoffi sy'n medru gwneud hynna efo'n gilydd. Ac i'n helpu ni wneud hynny, dwi eisiau edrych ar yr hanes yma yn Matthew ac penod 8. Ac am ni allai gychwyn ydy, wedi'i dweud pam edrych ar yr hanes yma, pam ni i edrych arna ni'n hunan. Ac mae'n amlwg iawn bod i'r hanes bwysig, achos da ni'n cael yr hanes yn dod i fyny yn Matthew, yn Mark ac yn Luke. So pedwar person oedd sgwennu yn arbennig am fywyd Iesu. A maen nhw'n sgwennu am agweddau gwahanol o'i fywyd o, a maen nhw'n trio dod â rhywbeth gwahanol am fywyd Iesu Grist allan yn llyfrau, ond mae trio ohonyn nhw yn penderfynu rhoi yr hanes yma i mewn. Felly mae'n hanes bwysig. A mae cyd-destun yn ni, yn y tair, efengil actually, mae cyd-destun yn reit debyg yn y tair sydd yn ddiddorol. Ond beth mae tri yn trio wneud ydy trio dangos pa mor arbennig, pa mor special ydy Iesu Grist. So os ydych chi'n edrych yn Matthew yn penod 7, a ydych chi'n just edrych ar yr testynau, a ydych chi'n gweld yn penod 7 bod nhw'n dangos pa mor special o dysgeidiau Iesu Grist. Bod gennyf o bethau rhyfeddol i'w ddweud, pethau oedd yn hollol, hollol rhyfeddol. Wedyn ydych chi'n gweld hefyd ar ddechrau penod 8 pa mor daionis ydy Iesu Grist, pa mor rhyfeddol ydy o, pa mor dda ydy o. Mae'n iachau pobl iachau, un gwahanglwyfus iachau gwas y canwriad, iachau llawer. A wedyn, jyst gyda'r hanes yma, dyn ni'n gweld i nerth cyfeddol o brosfyd natur. So mae'n gostegu y storm, yn cofio yr hanes lle mae o ar y môr, a mae'n cysgu. Ac felly, a wedyn mae o'n dweud y storm i fod yn dawel. A mae'r hanes yma yn dod yn nghanol yr yna. A mae'n dweud rhywbeth amdani Iesu Grist, pa mae special ydi Iesu Grist. A mae'n dweud rhywbeth am ddaioni yr adrwy Iesu Grist. Felly, beth dwi'n siarad heno? Dwi'n siarad i chi sylwi ar dri peth o'r hanes. Ac wedyn dwi'n siarad gofyn tri cwestiwn yn deillio o hynny. Felly, tri peth, o'ch chi'n gwybod lle dyn ni'n mynd yn y darn, tri peth, ac wedyn tri cwestiwn. So beth cyntaf ydy dwi'n siarad i sylwi ar adnod 28. Wedi ddod fynd i ochr draw, so Iesu Grist yn mynd draw, a mae'n dod i gyfarfod dau ddyn oedd wedi ei meddiannu gan gythreiniaid. Dyn ni'n gwybod menw un ohonyn nhw oedd Llen o'r efanylau eraill. A mae'r gwrs gwrthwynebyniad yn glir ydy rhwng Iesu Grist, sydd yn ddaionis, sydd yn dda, dyn ni wedi gweld yr holl bethau yn y benodau cynt, ac wedyn sefyllfa y dynion yma, ac yn arbennig yr effaith y mae'r ysbrydion aflan yma'n cael arnyn nhw. Mae'n effaith drygionis, mae'n effaith erchyll. Dyn ni gweld fod y bobl yn dod o ganol y meirw, a ni sôn chi bach mwy am hynny wedyn. Ond jyst i ni bethau'n glir, nid sôn yma, dyn ni am ryw rymoedd anelwig yn mwydau y dynion yma. Dyn ni'n chwaith yn sôn am bobl disturbed. Dyn ni'n gwybod bod yna bobl efo problemau iechyd i meddwl ac yn y blaen. A dyn ni'n gweld yn yr efengyl efo Iesu Grist yn iachau, bod fel o, nid dyna sy'n gennym ni fama. Be sy'n gennym ni wedi bod yn ysbrydion drwg, ysbrydion y diabol, ysbrydion erchyll, a bod nhw'n bodau real. Bod nhw'n bodau real. A mae eisiau gyda cam yn ôl yma, ar yr hanes, edrych ar gipolwg o reality mawr y byd yma. Chi'n gwybod mae'n frwydr fawr yn digwydd yn y byd. Mae'n frwydr fawr yn digwydd yn y byd, rhwng da a rhwng drwg. Dyn ni'n gweld hyn, heddiw, yn ein cymdeithas ni. Dyn ni ddim angen edrych yn bell. Dyn ni ddim angen edrych yn bell yn ein calonnen hynna ni deimlo'r tensiwn yma. Gweld yn y byd o'n cwmpas, mae gennym ni ddaioni, a mae gennym ni drygioni. Mewn pobl, dyn ni'n gweld y gwrthdaro yn digwydd. Dyn ni'n neithiwr yn y pêl droed, lle mae pobl fod i ddod i fwynhau, a mae'n rhywbeth da, ond mae'n drygioni yn digwydd yna, mae'n sbwylio y peth. Yn America, bore yma, pobl yn cael ei lladd. Dyn ni'n gweld y peth mewn pobl, dyn ni'n gweld y peth mewn byd natur hefyd. Dyn ni'n gweld daioni byd natur, dyn ni'n gweld, dyn ni'n mynd allan, dyn ni'n mwynhau, mae'r tywydd dyn ni wedi cael dros yr wythnosau diwetha yn rhyfeddol. Sydd yn digwydd mewn byd natur. A dyn ni'n gwybod yn hunan hefyd yn colonnau ni'n hunan. Dyma'n cydwybod ni bod yna brwydr yn digwydd rhwng daioni a drygioni. Mae'r Beibl yn help mawr i ni ddeall hyn. Achos dyn ni'n gweld bod Duw wedi creu y byd, a bod wedi creu byd materol a'r byd ysbrydol. So byd materol, dyn ni wedi gweld bethau materol, dyn ni wedi cyffwrdd nhw, dyn ni wedi disgrifio nhw, ond mae hefyd wedi creu y byd ysbrydol. Ac yn aml, dyn ni methu gweld bethau ysbrydol, ond mae'n wyna. Enghraifft o hynny'n aml, dyn ni'n gwybod bod Duw wedi creu anylion. A pan greu y byd, y cyfan yn baterol ac yn ysbrydol, dyn ni'n gweld bod wedi creu pob dim yn dda, yn berffeth ac yn dda. Yn Genesis 1, dyn ni'n gweld mae Dyw yn creu y byd, a mae'n dweud ar ôl bob diwrnod, oedd yn dda, oedd yn gret. A wedyn mae'n creu ac yn gymeriad dod i mewn. Dyn ni'n gweld bod y gymeriad yn Satan, addo. A mae'r cymeriad yma, mae'r person real yma, mae'r bod real yma yn dod i mewn, a mae'n dod mewn i ddifetha bywyd pobl a byd perffaith. Dyw, mae'n temtio Eva, mae'n temtio Adda, ac mae'n dod a brygioni'r byd wedyn, trwy hynny. Mae nhw'n disgyn, mae nhw'n bwyta'r ffrwyth. A dyn ni'n gweld reit nôl yn Genesis ar y cychwyn, dyn ni'n gweld effaith a mwnir, y tro cyntaf, dyn ni'n gweld y brwydr yma'n digwydd yn y byd yma. Byd perffaith Dyw, ond mae'n cael ei dorri, a mae'n y brwydr yn cychwyn rhwng daioni a rhwng drygioni. Ond dyn ni'n gweld nid brwydr ydy rhwng daioni a drygioni, ond brwydr rhwng Dyw a'r diafol. Dyna ydy y reality. Rwan ta, o lle ddaeth y diafol, dyn ni'n gwybod mae angel oedd y diafol. Angel oedd wedi greu gan Dyw, ond trwy falchder bod wedi syrthio. Ac yn Luke pen o deg, mae Iesu Grist yn sôn am hynny. Mae'n dweud bod wedi gweld y diafol yn disgyn. A felly, dyn ni'n gweld bod y diafol oedd yn angel, ond trwy sut bod wedi pechu bod wedi, trwy falchder bod eisiau bod yn gydradd â Dyw, ac felly bod wedi syrthio, bod y nifer anylion eraill wedi syrthio. Ac felly mae'r diafol rwan yn mynd o gwmpas, a mae'n casau Dyw. Mae hyn yn reality. Mae'n casau Dyw, mae'n casau pob dim daionus da, a mae Dyw wedi greu. Mae'n casau y byd, a mae'n gweithio gyda drygioni mewn i'r byd. Ac mae'n arbennig yn casau pobl. Mae pan bod y diafol yn arbennig yn casau pobl? Wel, oherwydd yn bod ni fel pobl wedi'n creu ar lun a delw Dyw. Dyn ni, mewn ffordd, yn fwy na'r anylion, achos mae Dyw wedi'n creu ni yn debyg iddo fo hun, a mae'r diafol yn casau hynny. Felly, brwydr rhwng da a drwg sy'n gennym ni yn y byd go iawn, ond brwydr rhwng Dyw a rhwng diafol. A diafol wedi pen yr anylion eraill ar ysbrydion, drwg eraill, a dyna dyn ni'n gweld yn yr hanes yma. A dyn ni'n gweld trwy hanes, a trwy hanes y Beibl, y brwydr yma'n cael ei gweithio allan. O Genesis 3, lle mae'r gwrthryfel cynta'n digwydd, mae'n gweithio i ffordd allan. A dyn ni'n gweld fel mae'r diafol yn sbwylio'r byd yn llwyr. Bod y drygioni yma'n dod mewn i'r byd, yn sbwylio y byd a pobl hefyd. Bwysig dweud yma, dwi ddim yn dweud bod pob dim drwg dyn ni'n neud, mae'r diafol sydd yn ei wneud o. Deall hynny. So, y diafol sydd tu ôl pob drygioni ac yn y blaen, ond pan dyn ni'n neud drygioni a pan dyn ni'n gweld effaith pechod yn y byd, diom yn dod yn uniongyrchol o'r diafol, ond fo sydd y tu ôl i bob drygioni. Ac wrth i'r byd disgyn, dyma'r byd rhyw ffordd yn dod yn eiddo i'r diafol. Mae lot o adnodau yn y Beibl does yn sôn am y diafol fel tywysog y byd hwn. Un yn amlwg ydy'n Effesiaid 2, diadau pan oedd y chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn mewn ddifurdod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anuddydd i Dduw. So yr hanes yma, dyn ni'n gweld drygioni, dyn ni'n gweld yr ysbrydion aflan yma, a'i effaith nhw ar y dynion. A dyn ni'n gweld beth ydy drygioni go iawn. Weithiau mae pobl yn medru gwneud sport yn meddwl, mae chdi bach o ddrwg yn noti bod nice. Ond dyn ni'n gweld yr hanes y dynion yma, reality. Sbiwch arnyn nhw. Maen nhw'n noeth, maen nhw'n unig, maen nhw'n outcast hollol. Di pobl methu rheoli, mae'n jyst yn sefyllfa erchyll. A dyn ni'n darllen, mae'n dod yn gliriach yn marc yma lle, lle mae'r miloedd o sbrydion aflan yma ar y bobl yma, a jyst ac ar y dyn yn arbennig, a'r sen. A felly dyn ni'n gweld olion y brwydr. Dyw yn erbyn diafol da, yn erbyn drwg, a mae'n parhau hyd heddiw. Ond yr ail beth, dwi eisiau ni sylwi'r hanes ydy, sylwch beth mae'r ysbrydion aflan yn ei dweud. Sylwch beth mae'n dweud. Maen nhw'n dweud, dweud lot, ond eto maen nhw'n dweud llwyth wrth ni yn sefyllfa ni. Peth gyntaf maen nhw'n dweud yn adnod 29, maen nhw'n amlwg yn adnabod Iesu Grist. Maen nhw'n dweud, dyma hwn gwyndi, beth sydd a fyny di a ni, fab Dyw. So maen nhw'n adnabod Iesu Grist. Mae'r holl bobl eraill yma wedi trio cael rhywbeth o drefn arnyn nhw, dim byd, ond maen nhw'n adnabod Iesu Grist yn syth. Maen nhw'n gwybod bod Iesu Grist yn wahanol, maen nhw'n gwybod bod Iesu Grist yn fab i Dyw. Wedyn maen nhw'n dweud, a maen nhw'n adnabod awdurdod Iesu Grist. Eto, dych chi'n cymharu, maen nhw'n glir, dydy mae pobl yma wedi bod yn trio, pobl o'r ardal wedi bod yn trio controlio ddau ddyn yma. Mae'n amlwg i bod yn boen, a dyn ni'n darllen yn lle arall, mae'n wedi bod yn trio a ddim yn cael amgylch, mae'n torri hynny. Does gan neb awdurdod dros dyn nhw, yn syth mae Iesu Grist yn dod, mae nhw'n adnabod awdurdod Iesu Grist, a mae nhw'n stopio. Mae nhw'n gwybod bod Iesu Grist yno i'w gwrthwynebu nhw, a mae nhw'n gwybod bod Iesu Grist efo gallu i wneud hynny. A wedyn mae nhw efo, mae nhw'n dweud rhywbeth arall sydd yn dod drosodd yn glir yn Mathew, fwy yn Mathew na dyn y rhan eraill, pan dwi wedi edrych ar yr hanes yn Mathew. A ddeithos dyma, cyn yr amser, un poen ydio ni. So mae nhw'n gwybod bod nhw'n barn i fod iddyn nhw. Mae nhw'n dweud bod Iesu Grist wedi dod yma, cyn yr amser bod nhw'n mynd i gael yn barnu. Mae nhw'n gwybod bod nhw'n borwg time. Mae nhw'n gwybod bod nhw yn y byd ar hyn o bryd bod nhw'n gwneud i drygioni o'r blaen, ond mae nhw'n gwybod mae Dyw sydd yn mynd i barnu yn y diwedd ac bod nhw'n mynd i gael yn barnu. Yn adnod Mathew, wedyn yn adnod 25 ac adnod 41. Sylwch, chi'n modd y darn lle mae Iesu'n sôn am barnu pobl ar ôl marw. Ac mae'n dweud yna, mae'n dweud wrth rhaid y chwith, ewch o ddiwrthyr chwi sydd dan felly, so pobl sydd heb credu i'r tân rhagwyddol, a baratoi i'r diafol a'i anwylion. Mae'r ysbrydion drwg mae'n gwybod beth ydy diwedd nhw. Mae nhw'n dod at yr adwyr Iesu Grist, mae Iesu Grist yn atyn nhw, ac mae nhw'n gwybod yn syth. Mae hwn wahanol, mae gennym awdurdod, a fo sydd yn ennill y brwydr, a mae hyn yn eithriadol o bwysig. Wrth i ni feddwl ar drygioni, ar brwydr fawr sydd yn digwydd yn y byd, mae'n bwysig cofio mae Dyw sydd yn ennill. Dyw sydd yn ennill. Dyna ydy plot mawr y Beibl, dyna mae Beibl yn sôn amdano fo fedi. Dyna ni'n gweld yn Genesis 3, lle mae y brwydr yma yn cychwyn, ond mae Dyw yn gweithio trwy bobl ac yn y diwedd bob sydd yn ennill. Jyst sylwi, jyst chydig o bethau. Yn Genesis 3, pan mae Dyw yn siarad efo'r diafol, Mae o, mae'n dweud nifer o bethau sydd yn cymryd i'r darn yma, dwi'n meddwl. Okay, so, na'i jyst darllen ddim yna. Am i ti'n gwneud hyn, so mae Dyw'n siarad efo'r staff, yr wyt yn fwy melltigedig na holl anifeiliaid ac na holl ddisgwylod gwyllt. Byddai'n ymlusgo ar dy dor ac yn bwyta llwch holl ddyddiau dy fywyd. Gosodaf dyluniaeth hefyd rhwng y tŷ a'r wraig, rhwng dy had di a'i had eitha. Dwi'n gweld hwn ar ysbrydion afon yn adnabod Iesu Grist, rwan. Had y wraig. So plentyn, efa, radw Iesu Grist. Bydd ef yn ysigo dy ben di a thithau yn ysigo ei sawdl ef. Dyn ni'n gweld yr elyniaeth yn fanan syth. A dyn ni'n gweld o'n ysbrydion afon, nad nabod Iesu Grist ac yn ymwneud bod gen y fawr awdur, bod o'n erbyn nhw. A dyn ni hefyd yn gweld y farn. Syniad ydy dde bod y mab yn sefyll a'r sarf ac yn grisio y sarf. A dyn ni'n gweld felly yn y darn yma fel mae'r ysbrydion afon yn adnabod i e. Mae'n y farn i fod Dyw sydd yn mynd i anghyrraddu Iesu Grist. Felly mae'n brwydr yn rhio, ond dim ond un enillydd sydd yna. Deioni, Dyw sydd yn ennill. Ac roedd dyn ni yma i weld mor gaeth, ond doedd o'n fyd i argyl Iesu Grist. Dyma fo'n dod, a dyma fo'n delio, ac yn bychymyn i yr ysbrydion fynd allan ohono. Felly wrth ni edrych ar y byd heddiw, mae'n ei gofio bod pob dyddion yn mynd i gael ei gosbi, bod y ddeiad yn mynd i gael ei sortio, a bod y diabol yn mynd i gael ei gosbi. Yn sydyn, y trydydd peth, dwi eisiau i weld deioni Iesu Grist yn yr hanes. Deioni Iesu Grist. So gallai Iesu Grist, mae Iesu Grist yn dod at y sefyllfa, a mae o'n taflu yr ysbrydion adlan allan. A mae'r deioni yn amlwg iawn yn yr hanes, achos mae gennych chi'n dynion yma jyst mor, oedden nhw jyst mor erchyll, ac wedyn yn marc yn arbennig mae'n dweud, ie, pan mae bobl yn dod, mae nhw'n gweld llen, mae rwan yn eistedd yn iawn fwy llwyth braidd Iesu Grist. So mae'r boi mae'n cael ei newid yn llwyr. Ac nid yn unig bod o'r cynt o'n rhyw fath o agent i ddrygioni, ond erbyn hyn mae'n agent i ddrygioni, achos mae Mark eto'n dweud bod y boi eisiau mynd ac eisiau dweud wrth bobl am Iesu Grist ac eisiau dilyn Iesu Grist hyd. Felly mae'n cael ei newid yn llwyr. Mae sydd Iesu Grist yn medru gwneud hyn? Sydd Iesu Grist yn medru newid calon y berson yma? Dyn ni'n gwybod bod o'n medru gyrru yr ysbrydion aflan allan achos na bod mab Dyw. Ond bod newid calon y dynion yn rhywbeth gwahanol, yn rhywbeth llawer dyfnach. A mae hanes yn dangos pan fod Iesu Grist yn dod. Mae gafael pechod y ddrygioni yn ni fel pobl yn llawer dyfnach. Dyn ni'n eiliog, dyn ni'n heiddi cosb. Ond mae Iesu Grist yn dod i'n hachub ni. A fuddigoliaeth fawr ydy fuddigoliaeth ar y groes. Mae Iesu Grist yn byw bywyd perffaith, mae'n cymryd y gosb. Ac ar y groes, mae Iesu Grist yn chwalu gallu yr ysbrydion drwg y diafol pechod i gyd. Yn yr hanes yma, ni roed yn meddwl amdano fo blaen, ond mae gen yr cyffreiniad i weld yn o ryddid yn yr adeg yma. Ond dyn gweld wedyn mae'r adeg Iesu Grist yn dod, a pan mae'n marw ar y groes, mae pethau newid yn yn fwy. Mae nhw'n colli i ryddid yn llwyr. So yn yr hanes yma, dyn ni'n cael rhyw fath o microcosm, so chi o dynoliaeth, o hanes dynoliaeth. Dyn ni'n gweld ar y cychwyn mae'r brwydr fawr yma rhwng Deioni a Drygioni, ond nid brwydr rhwng Deioni a Drygioni ydy hi go iawn, ond brwydr rhwng Dyw a rhwng y diafol. Dyn ni'n gweld gafal, diafol a'r bobl. A dyn ni'n gweld pa mae'r onadwy i Drygioni, ond dyn ni'n gweld gallu ar awdurdod Crist. A bod y brwydr mewn ffordd ddim yn brwydr o gwbl. Mae Crist wedi ennill. A wedyn dyn ni'n gweld Crist yn dod yn rhoi bywyd newydd i droi person, oedd jyst mor messed up i fod yn fyw a dyma'i onis. Felly orffen, ar y cychwyn nes i sôn bod y hennol rhywbeth o MOT personol i chi ac i mi. A dyn ni'n meddwl sut ar yna dyn ni'n mynd i fedru wneud hynny rŵan. Sut dyn ni'n mynd i edrych ar bwrdd ni a sut mae'r hanes ma'n i helpu. Ac am wneud be mae hanes ma'n dangos ydy bod yna bethau mwy yn y byd yma na chi a fi. Mae yna bethau mwy yn y byd yma na chi a fi. Dyn ni'n gweld wrth, os ydych chi fel fi, pan dwi'n meddwl, oce, sut dwi'n wneud, dwi'n canolbwyntio arna fi'n hun. A dwi'n meddwl, oce, sut mae'n hawl o ni? Sut ydw i'n teimlo? Sut mae'n plant ti? Sut mae gwaith? Ydw i'n hapus ac yn y blaen? Ond reality mawr y byd yma, di bod yna bethau llawer mwy na chi a fi. Mae'n frwydr ysbrydol, mae'n frwydr cosmic yn digwydd rhwng y diafol a rhwng Dyw. A cwestiwn ni ydy, sut ydyn ni'n ffitio mewn i hynny? Nid sut ydyn ni'n gwneud yn y bwyta bach ni, ond sut ydyn ni'n ffitio mewn i'r frwydr fawr yma, i reality bywyd. A felly, dwi'n gofyn tri cwestiwn i chi ac i fyna. Cwestiwn cyntaf ydy, ar ba ochr o'r frwydr? Ac ar ba ochr o'r frwydr ydy? Rwy'n ar un wef, mae'n hawdd iawn ateb hynny. Pawb eisiau bod yn gwdi, cowboys ac Indians, pawb eisiau bod yn cowboys, ni bai bod chi chydig bach yn od. Mae'n hawdd, pawb eisiau bod yn dda. Ond mae'r hanes yma'n dangos, mae Crist ydy yr ateb i'r regionio byd. Dwi'n cwyt mor syml o hynna, dwi'n cwyt a dweud bod dwi eisiau bod ar ochr y deioni. Does y neb yma, ond dwi'n ofalus iawn yn dweud hyn, dwi'n meddwl bod y neb yma dan dylanwad y diafol fel ac ysbrydion aflan fel yn yr hanes yma. Ond eto mae drygioni yn reality yn mywyd pob un ohonyn ni. A dych chi'n gweld, does y ddim grafe o dda a drwg nag oes. Okay? So mae Dyw, mae Iesu'n disgrifio fel goleini a twllwch. Dych chi'n methu cael grafe o goleini a twllwch hynny. Dych chi'n methu cael sefyllfa lle mae gennych chi chydig bach o goleini a chydig bach o twllwch. Dyw yn gweithio. Unna mae gennych chi goleini, neu mae gennych chi twllwch. A mae'r un peth yn wir o daioni a drygioni. Dych chi'n am dda. So os gennych chi bach o drygioni, dych chi ddim yn hollol berffaith. Ac felly mae'r drygioni yma sy'n reality yn mywyd pob un o'n ni. Dyna pan bod yn cydwybod ni'n digon. Dyn ni'n gwybod bod ni ddim yma. Dyn ni'n gwybod allan ni'n sefyll o flaen Dyw. Dyw perffaith da derbyn fi fel ydw i. Dyn ni'n gwybod ydw i'n neud o. Mae'n rhaid i'n alw allan am Grist i ddod i achub ni. Yn yr hanes yma, oedd y dynion methu'n byd amdano i hynna. Oedd rhaid i Iesu ddod a symud. Ac mae rhaid i ni, neu jyst galw ar yr arglwydd Iesu Grist a dweud, arglwydd Iesu, dwi'n gwybod ar ba ochr ydw i. Dwi'n gwybod bod i'n llawn pechod. Dwi'n gwybod pa ochr o'r frwydr ydw i. Ond dwi'n dod a dwi'n jyst am i ti'n achub ni. A mi wneud Iesu Grist wneud hynny. Neitho wneud o'n gyfreithiol neu Iesu Grist dweud, dwi'n rwan, neu dwi'n dweud trwy adlech Iesu Grist, dwi'n deud fod ti'n dda. Mae'r holl beth y drwg yn awi ti wedi'i wneud, dwi'n costi o ar Iesu Grist ac felly mi wyt ti'n dda, dwi'n dweud hynny. Ond mi neith Dyw hefyd roed yr ysbryd glân yn calonio ni, i'n sancteiddio ni ac i'n newid ni, fel yn bod ni fel ydyn ni'n clywed bore yma. Rhyw ddyn ni byddwn ni'n edrych ar Iesu Grist ac mi byddwn ni fel fo i hun. Pa mor ffantastig ydy hynny. A mae rhaid i ni gychwyn yn fanna. Pan byddwn ni'n edrych arnyn ni hunain, mae rhaid i ni gychwyn yn fanna. Felly bod rhai ohonych chi yma, dda chi'n bod yn Cristnogion yn llawer hirach na fi, ond dda chi'n meddwl, oce, fel ydy'n dod yn Cristion, ond rhywun dwi'n mynd i orfod trio byw yn hun ac yn gwneud pethau da. A darllen yn mynd, bod yna sef mae Dyw yn mynd i'n erbyn ni. Na. Dda ni'n cael yn derbyn trwy yr argymhau Iesu Grist. So dwi eisiau chi ystyried ar pa ochr o'r frwydr ydych chi. Yr ail gwestiwn dwi eisiau gofyn ydy, ydych chi'n ymwybodol o'r frwydr? Ydych chi'n ymwybodol o'r frwydr? Dyw a'r diafol. Mae'r Beibl yn disgrifio drogion, hynny ydy mae fel world, the flesh, and the devil. Ie, so y byd, y corff, a'r diafol. Ac i ryw rhan, ydy ni'n medru edrych ar y bywyd ni'n hunain. A ni'n medru edrych ar y byd, ydy ni'n gweld mae'r byd yn cael effaith, ydy ni'n o'n brwydr, ydy ni'n teimlo'r brwydr yna. Yn aml, ydy ni'n teimlo, dwi eisiau gwneud hyn, ond eto, mae mor anodd, mae'r byd yn gweithio yn erbyn ni. Ond ydy ni wir yn ymwybodol bod ni'n o'n brwydr go iawn. Yn ddiweddar, dwi'n gwybod meddwl lot amdano'r gyrheiwr. Dwi'n gwybod mae'r had yn cael ei hau, mae'r had yn cael ei hau ar y llwybr, a mae'r had yn tyfu ychydig o wedi mae gofalon y byd yma yn dod ac yn i lawn. Dwi'n poeni weithiau, dwi'n gadael i gofalon y byd yma. Dwi'n gadael i bethau dwi'n poeni amdano fo'n mynd am plant fi'n hun, ac yn lyna y biliau cyn y blaen, dwi'n gadael i hwnna fod cyn yr adlwyd Iesu Grist. Hefyd efo ni, dyn ni'n ymwybodol o'r strygl tu mewn i ni, dwi'n siŵr bod ni os dyn ni'n Gristnogion, dyn ni'n ymwybodol dwi eisiau gwneud hyn. Dwi eisiau gwneud, dwi eisiau dod i'r capel ond eto dwi ddim, dwi eisiau darllen y Meibl ond eto dwi ddim, a gallwch chi'n strygl efo'r bechodau. Mae'r rwydr yn anferth yn y bwydau ni hynny, a mae'r bechodau yn y calonau ni sydd mor ddwfn. Ydy ni jyst yn bodloni a jyst dweud, oce, ie, dwi'n dod o blaen Dyw, sori am y pechod yma dwi'n disgyn yn yr eto, heb rili yn fati i ystyried yn calonau ni'n hynny. Os dweitha ni'n siarad efo dyn o'r enw Phil Hill sydd yn wynidog, mae wedi bod wynidog ys blynyddoedd, a nath o ddeud ar gychwyn i wynidogaeth, nath o fath o wneud rhyw, dod o blaen Dyw, dweud, Dyw, dwi'n rhoi mis rwan i ti ddangos i fi, os y bechod cydd yn y mywyd i ti ddelio efo. Ac oedd o'n dweud ar ddiwedd y mis, oedd o jyst ar ei linia, ac stop, dwi'n methu cwpio fe hyn. Nid yma'r bechodau'n ymlaen ni, ydy'n rili yn stryglo, ydy'n rili yn brwydro, ydy'n rili yn gadol. Y peth arall, ydy'r diafol, y gysbrydion, ffrigionis, sy'n iawn iawn i fi ddweud ar gychwyn. Does gan y diafol, y gysbrydion, ddim awdurdod. Does gen i ddim awdurdod. Gweld yn y Beibl, ydy'n ni'n gweld cyn y groes, hyd yn oed bod yn gorfod dod, so pan mae y diafol yn eisiau ymosod ar Job, mae'n gorfod at Dduw i ofyn caniatâd i wneud hynny. Ond yn sicr, ar ôl y groes, ydy'n gweld does gen i ddim awdurdod. Ond mae'n reality o frwydr ysbrydol yn digwydd yng Nghymru heddiw. Wythnos diwethaf, ni efo gwynidogion, mae 80 ohonyn nhw, mewn un cymarfod. A dyma ni jyst yn gofyn, llaw yn y pwy sydd wedi gorfod delio efo sefyllfa dieflyg, so beth agored dieflyg, a na dros hanner ohonyn nhw godi llaw i fyny. Mae'r pethau yma'n digwydd heddiw, mae'n frwydr yn digwydd. Dwi'n clywed bod yna bobl yn gweddio i'r diafol yn erbyn y glwysiad yn olyf. Mae'n ymosodiadau agored, mae'n enghreifftiau glwysi lawr yn y de, lle mae'n graffiti ag rhyw bethau y cult yn cael ei sbrio arnyn nhw, oherwydd bod y frwydr yma'n mynd i blaen. Ydyn ni'n ymwybodol o hyn. Ydyn ni'n gweddio i Dduw yn cadw ni. Achos mae'r peth yma yn reality. A mae'r diafol yn sicr yn mynd i fod yn ceisio torri mewn. Dio'n gorfod gwneud yn dramatic. Yn fama mae'n dramatic, mae'n amlwg. A mewn rhannau eraill o'r byd ar hyn o bryd, mae'n dramatic. Yn llefydd fel Affrica, mae'n bethau erchill yn digwydd. Achos mae'r eglwys mor glir, dwi'n meddwl, mor glir, mae'r diafol wedi trio pob un ffordd arall, felly mae'n taflu rhywbeth dramatic i fyny. Ond ydy'r diafol yn ymosod arna ni, yn ymosod ar yn hyndod ni, yn ymosod ar faint da ni yn rhoi i'r eglwys. Mae'r frwydr yn real. Yn effesio ac adnod 12. Nid am eidrolion yr ydym yn yr afael, ond o thywysegaethau ac awdurdodau a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn a thwerau ysbrydol drogionis yn eddolion leoedd. Yn Ffrainc, mae'r Euro 2016 yn digwydd ar hyn o bryd, a beth sy'n amlwg ydy bod nhw wedi gorfod cael gymaint o ddiogelwch yna. Mae Ffrainc wedi gorfod gweithio, mae wedi cael heddlu mewn o wledydd eraill oherwydd y terrorism. Maen nhw'n gwybod bod y bobl yn trio ymosod, a felly maen nhw yn cneisio pob ffordd i gadw pobl yn saff. Dychmygwch be bain nhw yn Ffrainc, rwy'n dweud o. Oce, okay, ddim bobl. Y mes llwyr bys efo stadiums yn cael eu chwythu fyny a bob dim, mae'n wyliadwrus. Ydy ni yr un mae'n wyliadwrus. Nos syl nesaf, ydy ni'n trio rhywbeth newydd. Dych chi'n modd i'r diafol yn hapus? Dych chi'n modd i'r sgrydio no? Yn hapus bod hyn yn digwydd yma angor? Gadewch i ni weddio a bod o ddifri. So, ar ba ochr o'r frwydr ydych chi? Ydych chi'n ymwybodol o'r frwydr? Ac ydych chi yn serious amdano'r frwydr? Y trydydd cwestiwn, wyt ti'n ymwybodol o bwyr Crist yn dy fywyd i? Daioni ac awdurdod Crist yn llwyr dros bod drygioni, dros fwydau'r bobl yma, dros unrhyw beth erchyll sydd ar wyneb deuaeth. Mae gen Crist y pŵer ultimate. Ac mae Crist yn ei roed o i ni. Mae gymaint o adnodau yn y Beibl lle mae'r adnodd Iesu Crist yn ei roed o i ni. Lyc 10:19. Dyma fi wedi rhoi chwi'r awdurdod i sathru a seif ac y sgorpionau ac i drechu holl nerth y gelyn ac ni'ch newidir chwi gan ddim, i weidir chi gan ddim. Mae Crist yn rhoi'r pŵer yma sy'n rhaid i ni ofni dim byd sy'n rhaid i ni drygioni. Gweithio trwy chi, achos mi dylech chi ac mi ddylwn ni fod. Dwi'n orffen yn sôn, jyst am, yn sôn am yn ffrindio Merthyr a'r eglwys oedd yn gweld tyfiant rhyfeddol fanna. Ond na rhywun arall yn y gynhadledd hefyd o Gaeredin, ac oedd nhw'n gweld eto y tyfiant rhyfeddol yna, pobl yn dod i gredu, o bob cefndir o fywyd. A dyma ni'n cael un panna, dyma ni'n cael noson, lle dyma ni'n jyst yn trafod a cwestiynau. A dyma nhw'n gorffen, dyma nhw'n dweud, rhaid chi'n cael dweud un peth, un gyfrinach, rhoi dy union yr un peth. Mae'r efengyl yn bwerus, gallu byw ydi o. Mae'n gweithio. Mae hyn yn reality, a dylen ni fod yn gweld o, yn bwydau ni. Mae'r efengyl yn bwerus, mae Beioni yn bwerus. A mi dylen ni fod yn gweld pobl, a mae'n cael yr hyder mae'n allan ac i siarad gyda pobl ac i rannu'r efengyl, achos mae'n gweithio, mae'r bobl yma wedi ffeindio. Bod o'n gweithio, mae'n rhannu'r efengyl, mae pobl yn gysnogion. Mae eisiau ni wneud yr un fath. So, wrth i ni gau, ni'n meddwl amdano'n bywyd ni. Sut mae arna chi, sut mae arna fi, gallwch chi feddwl sut da ni'n ffitio actually yn reality, pethau go iawn. Dwi'n dweud bod yn bwyta ni ddim yn bwysig,